Månedens tema I april at Gud har en plan. Og så har vi hatt påske og prekna I går. Den, for dere som ikke var her, så må jeg bare si under den gudstjenesten og få med dere forkynnelsen. Og gled dere til det. Det var kjempefint. Hele gudstjenesten var helt nydelig. Så det et privilegium å være med på sånt. Og månedens tema at Gud er Guds plan. Og da jo det et veldig mangfoldig tema. Så jeg setter de ordene jeg har forberedt og deler dem med dere. Så vær så god. I begynnelsen skapte, står det. Det skjedde jo ikke tilfeldig. Det var en del av Guds store plan. Og det å prøve å forstå hva Gud og hvordan det hele starta, det jo ikke mulig for oss mennesker. Vi har noen anelser, men storheten den rett og slett for stor for oss. Og vitenskapsmenn og vitenskapskvinner har jo strevet med dette til alle tider, og kommer jo til å fortsette med det så lenge det tid. Men det at en størrelse som vi ikke forstår, bare snakka ut I ingenting, og forårsaka den verden vi en del av, og det universet og de universene også, som så voldsomme og komplekse, det jo utenfor vår mentale kapasitet å forstå. Og så fortsetter på en måte Guds plan med det vi leser I 1. Mosebok kapittel 1, vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker I vårt bilde, etter vår lignelse, og dem skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorda, over hvert kryp som rører seg på jorda. Jeg synes helt personlig at det vanskelig å forstå at Gud valgte å skape noe så sårbart og skrøpelig og ustabilt som oss mennesker. Jeg synes det litt rart. Og når vi ser resultatene så langt med konflikter, med forurensninger og ustabilitet, så kan det jo nesten se ut som kloden hadde klart seg bedre enn oss. Og som et eksempel av en liten digresjon her, det faktisk sånn at om vi mennesker ble fjernet fra kloden, så ville jo naturen sakte men sikkert finne tilbake til seg selv og klart seg veldig godt uten, sånn teknisk sett. Men hvis for eksempel alle maur og termitter ble fjernet, da hadde vi gått til grunne. Så det et sånt lite tankeeksperiment da, som vitenskapsmenn kan komme av noen ganger. Og så kan vi jo gjøre lista lengre da, med å nevne for eksempel insekter som sørger for pollinering, så vi kan høste forskjellige ting som vi trenger for å overleve. Så det litt ettertanke. Men her vi, og vi mange også, bare her. Og vi faktisk en del av Guds store plan. Vi til og med satt til å råde over natur og ressurser. Og som jeg sa I sted, jeg stusser på dette, men jeg ikke I en posisjon hvor jeg kan diskutere med Gud om hvorfor det sånn som det Så sånn det. Og da menneskene valgte å gå sin egen vei og endte opp med å bli jagd ut av denne hagen som vi hadde det så bra I, så presenterte Gud allerede en ny plan. Og jeg leser, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett, og han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl, som står I 1. Mosebok 3.15. Så den planen så jo helt fram til Jesu tid, og fikk jo sin endelige oppfyllelse da Jesus dør I vårt sted, Han holder oppgjør med den onde og står opp til vår frelse og gjenopprettelse en gang for alle. Da når barna har del I kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del I det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det djevelen, som skrives I Hebreerbrevet 2.14. Og da gjenstår det kanskje et par store ting I Guds plan, Den ene, det at alle mennesker skal høre evangeliet til frelse. Og det en veldig stor tanke. Større enn vi kan forstå. Og endelig den store finalen da Gud sier at nok nok. Og vi alle gjenforenes med han som skapte oss I sitt bilde. Og da gjenopprettes jo alt til det fullkomne, sånn som det var I begynnelsen. Og selv om himmelen og evigheten veldig gåtefulle for oss, for det det jo. Det som Arild Sæther sier, det som var helt først og det som kommer helt sist, det veldig dunkelt. Vi har anelser, men det bilder og ting som overgår det vi kan forstå. Men det blir perfekt, og like bra for alle. Og nå har vi akkurat feiret påske, og gjennom flere dager så har vi jo blitt minnet på denne viktige og viktigste hendelsen i menneskets historie. Alle vilkår ble endret etter Jesu død og oppstandelse. For jødene så ble det jo en dramatisk skille, fordi loven ble avviklet og erstattet med en ny lov, det nevnte Lars i går også. Og troens og rettferdighetens lov, som hadde nåden som grunnmur, og Abraham til far og ikke Moses, det ble for vanskelig å akseptere, så de fleste jødene fortsatte jo i den gamle pakt med de konsekvensene det fikk. Men på den andre siden, hedningene ble invitert inn i den samme nådens rettferdighet, og resultatet av det er jo at jøder og hedninger ble likestilt, kvinner og menn ble likestilt, rik og fattig ble likestilt, svake og sterke, vellykka og mislykkede, måtte alle bli ett i Kristus, uansett bakgrunn. Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke trell eller fri, her er det ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus, sier Paulus i Galaterbrevet kapittel 3 og vers 28. Så her er vi da, drøyt 2000 år etter Kristi fødsel, og det har rent adskillig mye vann i havet siden den nye kristendommen så dagens lys. Den spede begynnelsen med en massiv forfølgelse vokste seg jo videre til en stadig bredere bevegelse som endret egentlig hele det politiske og religiøse landskapet i Romerriket og utover det. Dette er ting jeg har nevnt for dere før, men jeg synes det er veldig interessant å ha det med seg. Og i det fjerde århundret så ble den forfulgte kristendommen, tenk det, som startet så spett og med så mye motstand i det fjerde århundret etter Kristus, så ble kristendommen hovedreligion i det romerske imperiet. Og keiser Konstantin overlot Roma til dem geistlige og flyttet den politiske makten til Konstantinopel, det som nå er Istanbul. Og så kan det jo sies veldig mye om det som skjedde. Og de religiøse systemene vi fikk da, har ikke vært bare av det gode, noe hadde vært katastrofalt. Men allikevel så har evangeliet og kristentrua bevist sin utrolige kraft og evne til å nå mennesker og til å bre seg utover tross hard motstand. Og med evangeliet og den nye kristentrua så ble verden introdusert for nytt tankegods som var temmelig ukjent i den da kjente verden. Nåde, nestekjærlighet og likeverd, det var rett og slett et helt nytt og radikalt budskap som var helt ukjente verdier i Romerriket og verden rundt. Og siden har jo evangeliet satt farve på vår kultur og styresett i store deler av verden faktisk, og de siste drøye tusen år så har jo det blitt en selvfølgelig del av vår kultur og egentlig vårt styresett her oppe i Norden. Men så ser vi også at i hvert fall her i Europa, vårt område, så er det endring. Mange steder og områder så mister vi sakte men sikkert selvsagte privilegier og vante posisjoner. Det er nytt for oss. Og det kan kjennes både sårt og urettferdig, og kanskje er det verdt en kamp eller to også. Men jeg har et spørsmål. Men må det nødvendigvis bety katastrofe for troen? Er et spørsmål jeg stiller meg. Og da har jeg lest, og det tror jeg er sant, at kirkeveksterfaringen sier at den kristne trua gjør det best når den må konkurrere på lik linje med andre. Det er nye tanker for oss. Og hvor er den sterkeste framgangen for evangeliet i dag? Og det har vi ramset opp mange ganger, men i Sør-Amerika, i Midtøsten og andre deler av Østen, og i Afrika ikke minst, der er det både åpne land og stengte land, men evangeliet står sterkt veldig mange steder og går også fram der vilkåret er veldig vanskelige. Og stadig flere land farves rødt, altså det er organisasjoner som følger med på trosfrihet og forfølgelse, og de bruker farver for å gi kart ulike farver, og den mørke røde den øker veldig mange steder. India er et eksempel på et land som har gått kraftig fram på den listen av deres. Og besøket som vi hadde her på tirsdag, Kristoffer Siapur, opprinnelig fra Iran, han bekrefter dette. Han sender jo undervisning om Jesus til Iran og Tyrkia regelmessig, og har et stadig voksende nettverk av husmenigheter, av nytroende iranere i hovedsak. Det er veldig sterkt. Så, og det er veldig mange andre. Han er ikke alene. Det er mange andre også som står i lignende tjenester, både enkeltpersoner, men også organisasjoner. Så spørsmålet er da, hva skal vi ha tro for her oppe? Hva har Gud i sin plan? Guds hovedplan, den er jo tidløs og på en måte veldig enkel. Det er jo at alle skal få høre og få mulighet til å velge. Og hvorfor er det så viktig for Herren? Jo, han elsker alle med en inderlig kjærlighet som aldri slutter å håpe. På hva da? At den bortkomne barna hans skal begi seg på hjemvei. At noen skal fortelle dem hvor de skal gå for å finne hjem. Den bortkomne sønnen, han visste jo hvor han kom fra. Så når han kom til seg selv, så visste han også hvor han skulle gå. Men mange andre som føler seg bortkomne, de vet ikke hvor de kommer fra, og må ha hjelp for å finne veien hjem. Påsken, den er vi så å si akkurat ferdig med å feire. Det vil si, det er jo lite, det er nok lite kirkelig feiring på de fleste. Det blir vel mer kvikklunsj og påskenøtter, hvis jeg setter det litt sånn på spissen. Det er koselig, men det er få folk i kjerka og kjerkene. Du skal ha for den, Lars. Men allikevel, som du sa i går, påsken er det ytterste eksempelet, det ytterste beviset på Guds kjærlighet. Og Jesu inderlige ønske om å fjerne alle hindringer for å ta imot og bli gjenforent med far, som er vår opprinnelse og der vi hører hjemme. Og vi er jo en del av denne kjærlighetsplanen Gud har satt i gang, og Jesus sørget for å gjennomføre. Og sist gang jeg prekte på en gudstjeneste her, så nevnte jeg de åpne dørene vi opplever for tida. Og siden jeg prekte her, så har det nesten vært satt nye rekorder også. Fordi siste knutepunkt, uka før påske, så var det 81 unger her på en onsdag. Og på klubbene på fredag, så var det nesten samme antall til sammen på to klubber. Så, og i tillegg da, som jeg har nevnt før også, det at Lars har så åpne dører for evangeliet gjennom internettkanaler til India, til Pakistan og Midtøsten. Så da er min påstand at vi aldri som menighet har påvirket så mange samtidig. Og i tillegg da, så er det nettverket deres, vi som sitter her nå, og mange, mange flere, og dem som ser på, så aldri har vi påvirket flere samtidig enn vi gjør i dag, ved Guds nåde. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt, for bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, som underviser Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 3, og vers 5 og 6. Mange av oss har jo vært kristne i mange år, og vi har jo forholdt oss til Guds plan. Eller hvor er vi i forhold til Guds plan? Jeg kan ikke si noe om ditt liv, og jeg har nok vanskelig for å bedømme mitt eget også. Men jeg har en følelse av at det verken er slutt eller tida for å legge inn, eller gå inn på landing. For vi er ikke bare en del av en plan. Vi er en del av et liv. Og Jesus sa jo om seg selv at han er veien, at han er sannheten og livet. Så han er jo den sannheten som alle på en eller annen måte søker. De fleste leiter jo på feil sted, og resultatet av det er veldig dårlig for mange. Men det står at evigheten er lagt ned i alle mennesker, så den lengselen er der. Og da tenker jeg at det er vår utfordring å vekke til liv denne lengselen. For Jesus er rett og slett veien tilbake til Gud, til opphavet vårt. Kristus er selve livet, og han døde for alle, for at de som lever ikke skal leve for seg selv, men for han som døde og oppstod for dem. Her er også et utsagn av Paulus i 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 15. Og et annet et, jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i trua på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterbrevet 2:20. Så vi er jo kommet inn i noe som er helt ufattelig rikt og stort. Og Guds store misjon, det er jo å ønske hvert eneste menneske tilbake. Velkommen hjem til sitt rike, til sitt hjem og sin familie. Og det er ikke slutt med det. Vi er også invitert til å utbre Guds rike på ulike måter og gjøre de gode nyhetene kjent for så mange som mulig. Men enda mer, vi er også invitert hver enkelt til en vandring som har grenseløst mye godt å by på. Vi er kommet inn i en verden som er veldig mye mer enn denne verdens logikk og verdier. Og det er jo denne fine veksten og utviklingen jeg legger merke til og blir veldig oppmuntret av da, når jeg for eksempel hører her på tirsdagene disse forskjellige undervisningene, korte eller lange, eller også oppe på, i gudstjenesten, enten på et vitnesbyrd eller som en preken, så blir jeg veldig oppmuntret av hver enkelt historie, eller og hver enkelt reise, rett og slett, fra å være nytroende til å tørre å stå og dele noe, og ja, vokse i frimodighet og vokse i innsikt. Og jeg synes det er så fint å se. Det gleder meg veldig. Så der for oss så er vi på en personlig reise, både i det sjelelige og det åndelige landskapet. Det skal jeg komme litt tilbake til. Og så skal jeg bruke noe som jeg leste for dere på sist den gode time. Jeg synes reisebrevet fra Marita og Halvar bekrefter denne reisa. Denne personlige reisa synes jeg bekrefter på en sterk måte. Guds store plan er å hente hjem så mange som mulig. Og når evigheten bryter igjennom, så skjønner vi jo endelig Guds storhet og kjærlighet. Nå er det veldig begrenset, men når den dagen kommer, så måtte da bare skjønner vi. Jeg tror ikke vi kommer til å stille et eneste spørsmål heller. Vi bare skjønner. Men mens vi er underveis her nede i vår skrøpelige verden, så blir vi også invitert til en vandring som kan gjøre mer med oss, gjøre oss mer kjent med hans omsorg, hans ledelse og hans storhet. Vi er rett og slett invitert til å leve et liv som er på et veldig mye høyere plan da, enn denne verdens simple logikk og egentlig selvopptatte fokus. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjertes øyne opplyste, gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilke håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, som ber Paulus for dem troende i Efeserbrevet kapittel 1, vers 17 og 18. Så skal jeg trekke ut noen hovedpunkter i reisebrevet fra Marita og Halvar. Jeg leser. Og for dere blir det en repetisjon. Den første uka på reise i bilen hjemme hos Spania var skremmende, spennende og utrolig. Dette var en tur vi skulle på. Jesus har lagt ting til rette for oss hele veien på hans måte. Og denne smekkere bilen vår som skulle finansiere turen vår og som vi trodde skulle bli solgt en av de første dagene vi la den ut, ble solgt dagen før avreise, akkurat i tide. Makan til lettvint handel og kjøper dukket opp etter inderlig bønn om at dette måtte ordne seg. Og hunden vår ble ønsket velkommen inn i min brors hus, og det ene etter det andre la seg til rette. Gud har kontroll og omsorg. De fleste av oss har jo vokst opp under veldig gode, eller i alle fall greie, økonomiske og kanskje sosiale forhold. Og vi lever jo i et godt organisert land med mye sikkerhet på alle områder, i alle fall på mange områder. Og de fleste regnestykker er som regel veldig logisk fundert. Sånn er det her. 2 + 2 = 4. Og denne verden former oss. Jeg er preget av det. Så det meste ordner seg. Når du lever så noenlunde greit, og det ikke kommer for mye uforutsett, så ordner det meste seg for oss underveis i livet. Og sånn er det lagt opp til. Og skulle en eller annen ulykke eller sykdom være ute, så er det hjelp å få i de fleste tilfeller. Så sånn sett så lever vi veldig privilegierte liv. Og det er liv som de fleste andre her i verden bare kan drømme om egentlig, og det er jo mange som gjør også. Og det er mange som banker på døra vår og vil inn i vår trygge verden. Og det kan jeg godt skjønne. Så jeg er veldig glad, ja, for å bo her jeg gjør. Jeg er til og med glad for å bo på Østlandet og i Åsgreina. Det passer meg godt. Jeg lever i et beskyttet liv på mange områder. Men allikevel, og det så må jeg erkjenne, en konflikt mellom min erfarte fornuft, for den har jeg øvd på i over 60 år, og den åndelige verden som jeg også er en del av. Og den blir jeg stadig utfordret på, også med det jeg hører, blir delt av andres erfaringer, og ikke minst det Marita skriver til oss. Så siterer jeg litt videre. Uka vi kjørte ned utfordret meg stort. Jeg måtte oppgi kontroll på alt jeg har hatt så kontrollert og trygt. Jeg måtte gi regien til Gud, og da skjer de store tingene. Og dette var klart noe Gud ville lære meg. Og så har jeg senere lært at Gud verken er interessert i å ha kontroll, eller hjelpe oss med å ha kontroll. For kontroll er ikke noe han driver med. Han har gitt oss fri vilje, og ønsker oss et liv i frihet. Og han vil at vi skal ta autoritet, hans autoritet. Han vil at vi skal ta autoritet over utfordringer og situasjoner som er vanskelig, og han vil være vår autoritet. Så det er mye å lære og erfare på mange områder, selv for en som har lang fartstid som troende. Jeg må passe på ordene mine litt her. Jeg har jo lang fartstid. Jeg har blitt over 60 år, og noen her, dere er eldre enn det, og mange er yngre. Så vi har jo lang trening på å leve, også som å være troende. Og så nevner jeg Marita dette ordet frihet, autoritet, og det tar jeg muligens litt ut av sin sammenheng. For det er i vår kultur nå veldig fokus på frihet. Personlig frihet og individualisme, det står i høysetet i vår moderne og teknologiske verden. Men egentlig så ser jeg jo at det er det motsatte som skjer. Og ikke minst det som har vært i media nå i det senere med kunstig intelligens, og nå har det dukket opp på Snapchat og overalt. Du får en venn som tenker for deg, som hjelper deg å ta avgjørelser, velge gaver til vennene dine, hva de, vet, hva de liker og ikke liker. Altså du blir egentlig nulla ut, selv om budskapet er frihet og individualisme. Vi blir lurt, så det holder. Vi strever med å prestere på mange plan for å bli godtatt, og i vår selvopptatthet og vår individualisme så ender vi opp som slaver av mainstream, og faktisk også i et teknologisk fangenskap. Jeg sier det rett ut til dere, og jeg blir utsatt for dette. Den onde har sin strategi som går på å myrde og stæle og ødelegge. Og tenker at i vår tid så er også en av hovedsakene å ødelegge relasjoner. Og så er det å avlede oppmerksomheten og oppholde oss med veldig mye som ikke er viktig eller direkte livsfientlig. Og da har jeg så vidt nevnt nettbruk og sånn. Det er å komme helt ut av kontroll. Og starte skremmende tidlig i livet. Og prisen vi betaler for dette oppjaget av livet, da, den er ganske høy. Og særlig den psykiske og sjelelige folkehelsa vår, og ikke bare i Norge, men i hele verden egentlig, den viser en nedadgående trend. Og det er egentlig veldig urovekkende. Det betyr at de fleste folk ikke har godt av det livet de lever. Og det er mange flere grunner enn det jeg nevner her, så jeg skal også være veldig forsiktig. Men vi har ikke godt av alt det som skjer i livet våre. Og denne påvirkningen, jeg er også utsatt for selv om jeg har blitt en voksen kar. Så jeg har jo all grunn til å sjekke statusen i mitt eget liv. Og det er faktisk litt irriterende å innrømme det. Men det er mange ting som tar min oppmerksomhet også. Og jeg kan bli rastløs. Og jeg må spørre meg selv. Hvordan påvirker det mitt åndelige liv og min oppmerksomhet der jeg ønsker skal være? Jeg leser videre. Frykt kan vi alle kjenne på fra en tid til annen. Og jeg har vært mye plaget med angst, sier Marita. Angst og frykt gjør at vi søker å få kontroll. Hva kontroll betyr, hva oversikt over eller styr på noe. Hva oppsyn og tilsyn. Og det krever mye arbeid og er ofte umulig å oppnå i et liv med mye uforutsigbart. Og autoritet defineres som en rettmessig makt. En makt som oppfattes rettferdig av andre, som ikke bruker manipulering eller maktmidler. Og makt kan jo brukes sunt og usunt, det nevnte jeg sist gang jeg leste det brevet her. Men ingen kan ha autoritet i mitt liv, eller bør ikke ha det, uten at jeg gir det. Så det å lære og stole på Gud, det en livslang læring, men aldri for sent å oppdage og lære mer av. Det synes jeg fint. Det aldri for sent. Å forstå sin posisjon kan utgjøre en vesentlig forskjell i møte med mange situasjoner og omstendigheter. Og vi skal ikke utøve makt mot mennesker, men mot omstendigheter og den onde. Så sier Jesus, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Og det trenger vi, hvile for vår sjel. Så leser jeg litt videre. Stille tid har også fått en ny mening og verdig nå. Gud vil snakke med oss, og han snakker hele tiden. Det bare vi som ikke hører han. Og i mitt liv har det mine egne tanker og løgner fra fortiden fått tale høyt, og disse må vi ta autoritet over og be stillende. Gud snakker sannhet, og disse sannhetene finner vi også i hans ord, Bibelen, og det disse som gir liv og mening. Så snakker han om det å være på djupt vann, og sånn at sangen Oceans fikk en mening for han når han tok ferja over og sang med unga. Så sier han, det vanskelig å oppsummere disse ukene her i Spania i korthet, men det har vært, og det en reise i tru. Og det så deilig og godt at reisen ikke slutter når vi kommer hjem. Den stopper i himmelen, sier Amarita. Det tror jeg i alle fall, og det gjør det. Sånn det med oss. Vi på reise. Nå skal jeg ikke lese mer fra dette reisebrevet. Så sa jeg da at vi jo på reise alle sammen. Og både sjelelig og fysisk, men også et åndelig landskap. Og vi påvirket av natur, altså våre gener og vårt opphav. Vi veldig påvirket av det. Altså vi en del av det. Og så vi påvirket av forskjellig i levd liv, og det gjør også at vi agerer og vi hører forskjellig på grunn av den filtra dette levde livet vårt da, og personligheten vår gir oss. Det gjør at vi hører forskjellig. Og vi agerer forskjellig. Og det sånn at vi underviser, og vi preker generelt, men vi hører og vi lærer individuelt. Det min påstand i alle fall. Og Paulus er sittet sånn i Apostelgjerningen 20:27-28, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd til frelse. Så gi da akt på dere selv og på hele flokken, den som den hellige Gud ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Sånn snakker Paulus til ledere. Vi vil ikke holde noe tilbake. Vi, snarere tvert imot, vi ønsker å gi alle full pakke av forståelse og innsikt, og en person har ikke innsikt i alt, men summen av oss ønsker at det skal på en måte bli full pakke for alle. Og vi som ledere jo i samme båt som resten av menigheten, eller nå når jeg snakker menighet, da snakker jeg ikke medlemmer, nå snakker jeg fellesskap og nettverket vårt. Så alle inkludert. Men det jeg skulle til å si var at ledere ikke særstilling, vi alle underveis i forståelse. Så troens gave, den stor for oss alle sammen, og det tar tid å pakke opp, og vi blir jo heller ikke ferdige mens vi lever. Det gjør vi ikke. Men det heller ikke noe regnestykke. Vi er egentlig ikke opp til eksamen, men vi kommer i situasjoner hvor på måte, vi blir på måte utfordret på dem vi er. Så da kommer jo det vi har lært og det vi har erfart kommer oss til nytte. Men det aldri en eksamen med karakter fra Guds side. Han vinker oss alltid videre, selv om det går skikkelig på trynet. Da Israel skulle inn i det lovede landet Kanaan, så var jo det første skrittet å komme seg inn i det nye hjemlandet. Nå hadde de rett nok brukt fryktelig lang tid på å komme så langt da. Og det kan jo kanskje si litt om denne reisa alle på, før de kommer liksom til kanten av det å være og tro. Men det tok ikke så lang tid for Israel å passere Jordan, selv om det var mange. det var relativt begrensa tid, og det å beseire Jeriko, det veit vi tok 7 dager og litt til. Men det som tok mer tid for dem, det var jo på en måte å innta hele landet. Skifte det mellom stammene, og på en måte bli kjent med det, og dyrke det og bruke det. Det tok mye lengre tid. Så når vi sier ja til Jesus, så er vi automatisk borgere av himmelen, og evigheten er i orden uansett hvilken tilstand vi måtte være i. Og nå har vi jo feiret påske og vet at den ene kriminelle, dødsdømt ved siden av Jesus, han rakk ikke noe mer enn å si «tenk på meg». Og så var det hjem til himmelen på første klasse. Så rik er nåden, så vi skal ikke begrense den. Men for dem som lever videre, så er det en fortsettelse av frelsen, da, rett og slett. Evigheten er i orden med en gang, men livet vi lever sammen med Jesus og den hellige ånd, det er likevel en fortsettelse av frelsen. For det restaurerer meg i min sjel, spesielt det kanskje, men også min kropp. Min ånd har i orden hele tiden, men alt det andre jeg er, kan være en god utvikling så lenge jeg lever. Det er frelse på lang sikt. Og så er det sånn at vår forskjellighet og ulike bakgrunn allikevel gjør at vandringen vår blir individuell og ulik. Og det ble en utfordring allerede i den første menigheten. Jødene, med sin lov i ryggmargen, hadde jo veldig vanskelig for å fatte den nye pakt fullt ut. Så det ble egentlig, men hedningene forsto det nesten instinktivt. Så det ble på en måte 2 hovedstrømmer i den første tida. For i Jerusalem og i rene jødemenigheter så fortsatte de med omskjærelse, og de forholdt seg til mange ritualer, og sånn var det bare. De valgte det. Så Peter ble på en måte apostel for de omskjærte, og så ble Paulus uttrykket for den som gikk til hedningene. Nå ble det en miks etter hvert, men sånn var det fra starten av. Der det var forskjellige syn, ja, som kunne gi konflikt, så formante Paulus dem troende til å respektere hverandre og ikke dømme. Og så sier han sånn i Romerbrevet 14. Den ene har tro til å ete alt, for her var det, for dem så var det spesielt matregler som var utfordrende. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. Vi skal ikke bruke det mot folk som er vegetarianere også, at de er svake i troen. For i dag er det et annet valg. Men i den settingen der, så var det der skoen trykte da. Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, skal ikke dømme den som eter. For Gud har jo tatt seg av ham. Så dette er utgangspunktet. Det er mye som skiller oss i erfaring og ståsted. Men invitasjonen til å bevege seg lenger innover i landet, den gjelder oss alle sammen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, er Jesus sitert på i Matteus 6,33. Er dere der oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet deres være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. Dere har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornya til kunnskap etter sin skapers bilde. Og her er det ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri. Kristus er alt i alle. Så det er egentlig dette som er hovedanliggende mitt i kveld. Det at vi er invitert til mer. Og som jeg opplever også som en god utfordring da, i voksen alder. Jeg er invitert til mer. Grunnmuren er i orden. Alt er i orden med vår ånd. Det er ingen fordømmelse. Det er ingen urett som diskvalifiserer eller skiller oss fra nåden i Kristus. Men allikevel så er det mye mer å hente eller i utvikling og kjennskap. Paulus igjen, for også det til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser, Og sånn er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Det siste var fra Hebreerbrevet kapittel 6 og vers 1. Jeg har, som jeg sa i stad, vært en troende i mange år. Jeg har vært en bevisst troende siden jeg var 14-15 år. Jeg ble utfordra på trua mi før det, på skolen og sånn, men cirka da jeg var 14-15 år, så ble det veldig avgjort for meg. Da måtte jeg ta et valg. Men så sa jeg i stad, jeg oppmuntres veldig av å høre andres erfaringer og åpenbaringer. Og kanskje er det sånn, som jeg også har sagt, at jeg er selektiv i hva jeg hører og tar til meg, men jeg oppmuntres til å gjøre nye erfaringer. Det er spennende, men det er også utfordrende. Å ta nye skritt, eller å strekke trua på nye områder, det betyr også å gi slipp på noe. Og det er vanskelig for meg. Og det kan jo oppleves ukomfortabelt. Sånn er det, vet du. Henne ord stokker seg. Det oppleves ukomfortabelt i øyeblikket, men det har belønningen med seg. Og om det er en erfaring jeg har gjort gjennom livet, jeg har ikke alltid vært så frimodig, og jeg har ikke alltid vært så frampå som noen syns jeg er nå. Men kanskje er det mest en øvelse, eller det å ha tørt noen ganger. Og tatt til meg på oppmuntring fra andre. Det har betydd mye for meg. Særlig i tenåra så betydde det veldig mye for meg. Og frimodigheten har belønningen med seg. Jeg tror ikke Jo da, jeg ser på disse to jentene hennes, Silje. Ikke sist ankomne, men de to andre. De var to ytterpunkter i frimodighet. De har samme foreldre. De har noenlunde samme oppdragelsen så langt. De har jo ikke levd så lenge. Men de er i hver sin ende av en skala som heter frimodighet. Det må være noe annet enn tillært eller Ja, vi er rett og slett forskjellige. Det er utgangspunktet vårt. Vi er så forskjellige. Og det skal vi respektere hverandre for. Så noen skriftsteder til slutt, som er en oppmuntring. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom. Det er jo det vi driver med hele tida. Og jeg er så glad, jeg er så takknemlig for menigheten og for allsidigheten og for alt jeg hører er en del av. Så det er min glede. Og det er ikke bare det jeg hører, men det med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerte for Gud. Vi sang jo nesten av Annelisa av Pianokrakken i går. Så hun ble jo helt fjetra av allsangen på første sangen. Så lovsang er fint. Da kommer et vers som fint. Jeg har vært ung, og jeg er blitt gammel. Jeg er ikke gammel, men jeg er blitt eldre. Men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt, eller hans avkom leite etter brød. Jeg har lyst til å legge en kommentar til det. Jeg tenker at jeg er velsigna pga. valg besteforeldra mine tok. Jeg tror det. Jeg ser ei lang linje som har kommet min familie til gode. Som jeg ikke har fortjent, men som har kommet oss til gode fordi det er Guds natur å velsigne. Han særfordeler ingen, men hans natur er å velsigne. Så jo før vi kommer inn i noe og bryter en dårlig trend, jo bedre er det for alle etter oss. Tenk på det. Du er starten på noe godt i din familie. Og fortsettelsen av noe godt i din familie og ditt nettverk. Tenk stort om det. Siste her. Hele dagen er han barmhjertig og låner ut. Og hans etterkommere blir til velsignelse, sier salmisten i Salme 37, vers 26. Så velsignet er du. Det betyr også at du kan låne ut uten å kreve noe tilbake. Bare låne ut ifra Herrens bank. Øst og vest, tenk stort om det. Vær raus og romslig. Det kan være penger og sånne ting. Kan det. Men det er også oppmerksomhet og velsignelse og god omtale. Og raushet er så mye. Men det kommer deg til gode, og det kommer etterkommerne dine til gode. Og det kommer dem til gode som blir utsatt for det. Tusen takk for at dere hørte på. Thank you.